დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები ჩემთან ერთად, ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. კიდევ ერთი მოკლული ქალი თერჯოლაში ყველას თვალს, წინ კაც მოყოფილ ცოლს ბენზინი შეასხედა ცეცხლი წაუკიდა, რის შედეგადაც ქალი ადგილზე დაიღუპა, ბრალდებული კი დაშავდა და კლინიკაშია გადაყვანილი. შემთხვევა ერთ-ერთ მაღაზიაში გუშინ საღამოს საათებში მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 119 მუხლით არის დაწყებული, რაც ოჯახის წევრის მიმართ განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილ განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ამ დროისათვის ცნობილი ისიც არის, რომ კაცს წარსულში ქალზე ძალადობის გამო შემოკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი. არც ისე დიდი ხნის წინ ასევე ფემიციდის შემთხვევა დაფიქსირდა თელავში, სადაც 22 წლის ახალგაზრდა მამაკაცმა მეუღლე მცირე წლოვანი შვილების თვალწინ ჯერ სცემა, შემდეგ კი მოკლა. მსგავსი ისტორიები ჩვენს ყოველდღიურობად იქცა. მხოლოდ 2022 წლის პირველ ათოში ყოფილმა ქმარმა თუ პარტნიორმა 16 ქალი მოკლა. 2014 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით საქართველოში 190-მდე ქალია მოკლული. თავად პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად ჩაერთო ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიაში. 16-დღიანი კამპანია ქალების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ დღეს დაიწყო. ბათუმიდან საქველმოქმედო ორგანიზაცია იელქანი შეუერთდა ამ აქტივობის მიზანი. ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენცია არაერთი ღონისძიების მიუხედავად დღეს ისევ აქტუალურია კითხვა, რა არის ფემიციდის გახშირებული შემთხვევების მიზეზი, კანონის სისუსტე, აღსრულების პრობლემა თუ ცნობიერების დეფიციტი. საქველმოქმედო ფონდი იელქანის ხელმძღვანელი თიკო აბაშიძე ჩაგურთვება პირდაპირ ეთერში ჩვენს კითხვებს დღევანდელ გადაცემაში უპასუხებენ პატა დიასამიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი ნაზიბროლა რეხვიაშვილი, ფაქტჩეკის უფროსი ანალიტიკოსი, და გადაცემას ცოტნე ანანიძესთან ერთად შევაჯამებთ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, შემოგვიერთდება მოგვიანებით. ჩვენ როგორც უკვე რეჟისორი მატყობინებს პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე ყავს თიკო აბაშიძე, ფონდი ელქანის ხელმძღვანელი. მოგესალმები თიკო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დატვირთული დღეს მიუხედავად გამონახე დრო და შემოგვიერთდი ეთერში.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს ჩვენებს, მადლობა პირქით, რომ ამ მნიშვნელოვან დღეს გამოეხმაურეთ და გვერდზე არ აუარეთ. მადლობა მხარდაჭერისთვის.
თქვენ შევერთდით კამპანიას არა ფემიციდს და სამწუხარო, რომ ამ კამპანიის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრევე ასევე ფემიციდის შემზარავი შემთხვევა დაფიქსირდა ქვეყანაში. თიკო, რა არის იმ აქციის მიზანი, რომელშიც დღეს თქვენ მიიღეთ მონაწილეობა?
ჩვენ ისედაც ვაპირებდით, რომ მთელი ეს ორი კვირა კამპანიის ფარგლებში უამრავი საინფორმაციო ღონისძიება დაგვეგეგმა, მაგრამ დღეს უკვე ისე მოულოდნელად სპონტანურად მოგვიწია 9:00-ში დაგვეგეგმა ეს აქცია, რადგან წუხანდელმა შემზარავმა ფაქტმა შეძრა როგორც მთელი საქართველო, ასევე ჩვენ, და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ პირველი რაც უნდა გაგვეკეთები ამ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, უნდა ყოფილიყო ჩვენ პროტესტი, რადგან ჩვენ ხვდებით, რომ უკვე შემაკავებელი ორდერი არ არის დაცვა ქალისთვის, და გირაოთი გამაშვებული მამაკაცები ყოველდღე ხედავს, თუ როგორ უსწორდებიან ქალებს ფემიციდის ნიშნით. ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 18 გარდაცვლილი ქალი ყავს ქვეყანაში და ეს არის კატასტროფული ციფრი და ძალიან საშიში დრო დადგა იმისთვის, რომ ქვეყანაში დაიბადოს ქალი. მათ ქალად ყოფნა არ არის უსაფრთხო ჩვენს ქვეყანაში.
რატომ გვაქვს თქვენი აზრით ქალთა მიმართ ძალადობის ასეთი გახშირებული შემთხვევები?
პირველი ხში ვფიქრობ რომ კანონში გვაქვს გარკვეული პრობლემა მესმის რომ ძალიან ბევრი ცვლილებები განხორციელდა კანონში ბოლო 6-7 წლის განმავლობაში და ქვეყანა ეჭაბო პრივატ დგამს ნაბიჯებს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად მაგრამ რეალურად ჩვენ გვაქვს სხვა მოცემულობა სხვა მენტალიტეტი რეგიონში ასევე გვაქვს საქართველოს მასშტაბით ძალიან ბევრი ისეთი შემთხვევა რაც პირდაპირ უკავშირდება საზოგადოებრივ საზოგადოების დუმილს როცა ხალხმა იწოდა და არა მოიყო ხმა ესმოდა ქალის თქვა განწირული კივილი მაგრამ დროული დახმარება არ აღმოუჩინა რეალურად ჩვენ ვუყურებთ შემდეგ უკვე გარდაცვლილ ქალებს და გვესმის უკან საზოგადოების ჩურჩული რომ მათ იწოდენ ამ ფაქტის შესახებ და უამრავი კიდევ სხვა ძალადობის ფაქტები ჰქონდათ მოსმენილი და ფიქრობდნენ რომ ეს არ იყო მათი საქმე
საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მინდა დაგისვა მომდევნო შეკითხვა. აი როგორ შეიძლება შეფასდეს დღეს საზოგადოების დამოკიდებულება ფემიციდის და ზოგადად ძალადობის წინააღმდეგ? იმის მიუხედავად რომ წლების განმავლობაში არაერთი ღონისძიება ტარდება თუნდაც ცნობიერების ამაღლების კუთხით დღეს გარკვეული стереოტიპი ისევ არსებობს საზოგადოებაში, მაგრამ აი განვითარების რა ეტაპზე ვართ ამ კუთხით? როგორ შეიძლება შეფასდეს?
ხართ, აი ზუსტად ეს პრობლემა გვაქვს თავარი და უმთავრესი, იმიტომ რომ კანონი კანონად გვაქვს, კი არის ხარვეზები, მაგრამ ეს არის გამოსწორებადი და აუცილებლად დაწუნებული რომ პარლამენტი ამაზე იფიქრებს, თუმცა საზოგადოება ვერ ეწევა ჩვენს საკანონმდებლო სისტემას და ხის აზრი არის ისევ ის, რომ ქალი უნდა იჯდეს სახლში, ქალი არ უნდა გადიოდეს გარეთ. დღეს ძალიან სიმბოლურია, რომ მამაკაცი, რომელიც აქციაზე მოვიდა და იკითხა თუ რა აქცია იყო, თქვა, რომ ქალი მთელი დღე სახლში არ მოდის, კაცმა აბა რა უნდა ქნას, არ უნდა სცემოს. ანუ ჩვენ ამას ვერ გავცდით, ჩვენი საზოგადოება ვერ გაცდა იმ აზრს, რომ ქალის მოვალეობები არის შემოსაზღვრული და გარკვეული ტიპის საქმიანობა შეიძლება მისთვის, გარკვეული ტიპის საქმიანობა არ შეიძლება მისთვის. ანუ ჯერ კიდევ სკოლებში, ბაღში გვაქვს ძალიან ბევრი სამუშაოები ჩასატარებელი, რომ საზოგადოების განვითარებაზე ვიფიქროთ. ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი საკანონმდებლო სისტემა იმ ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, მაგრამ აღსრულების ნაწილში გვაქვს პრობლემა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება აუცილებელია, რადგან ჩვენ ფაქტიურად ვწირავთ ჩვენ დებს, ჩვენ დედებს, ჩვენ შვილებს საზოგადოებრივ აზრს. ხშირად ოჯახები ვერ ინგრევა ან არ ინგრევა მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ეშინიათ ხალხის აზრი, ეშინიათ ოჯახის წევრები, რომლებიც არიღებენ უკან განათხოვარ შვილს და თუ ამ შვილთან მოყვება შვილიშვილები ანუ მისი შვილები, ეს კიდევ ცალკე პრობლემა, ძალიან ბევრი საკითხია, რადგან სამსჯელოა და საფიქრალია. პირველი არის სერვისების ნაკლებობა ჩვენს ქვეყანაში, რადგან ქალი თუ გადადგამს ნაბიჯს და პრევენციის მიზნით ნადრევად წამოვა მოძალადე ქმნისგან, მას არ აქვს უკან ოჯახის ხარჯაჭერა და ოჯახის ხარჯაჭერის გარეშე კიდევ არ შეუძლია არსებობა. ამის გარდა სახელმწიფოს არ გააჩნია მყარი სერვისები, რასაც შესთავაზებ ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც პატარ-პატარა სერვისები გაჩნდა, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუც ქალი უკვე არის ძალადობის მსხვერპლი, ხო? პრევენციის დონეზე არცეთი ღონისძიება ჯერ სახელმწიფოს არ გაუტარებია, გარდა საინფორმაციო კამპანიებისა, რომელიც მხოლოდ ტელევიზიებით ვრცელდება და სოციალურ ქსელით და ჩვენ ვიცით, რომ მოწყვეტილი ჯგუფები როგორ არიან, უმეტესობას ტელევიზორიც არა აქვს და სოციუმში ხდება ყველაზე მეტად ძალადობა, სადაც სოციალურად შეჭებებული ადამიანი. ესე დიფერენცირება არ მინდა, მაგრამ ხშირად ვხედავთ მე მაგალითად პირადად ჩემი გამოცდილებიდან მოწყვეტ ჯგუფებში უფრო მეტი ძალადობა, ვიდრე თქვა სხვა ჯგუფებში. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ვილზე უნდა გავიდეს ის ადამიანები, რომელსაც აქვს და ხელეწიფება ძალა შეცვალოს რაღაცა საზოგადოების ცნობიერება და უნდა იმუშაოს.
თქვენ აქედან გამომდინარე თქვენი საუბრიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ ის კანონმდებლობა, რომელიც დღეს მოქმედებს ქვეყანაში, ფაქტობრივად რეალობას სრულად ვერ ასახავს, ანუ საჭირო Сул ცოტა ხნის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელდა ინფორმაცია ქალთა მიმართ ძალადობისაგან დასაცავად უბრალოდ საკანონმდებლო ორგანოში გაახდა ამის შესახებ ცნობილი, რომ გამოყენებული იქნეს ელექტრონული სამაჯურების სისტემა და ამ მიმართულებით გადახედვას აპირებენ იმუშავებს электронული სამაჯური.
ისი იმუშავებს თუ იქნება შესაბამისი რეაგირება თავის დროზე. რეალურად ჩვენ ძალიან ბევრ ჯერ გვქონია შემთხვევა, როცა ელექტრონული სამაჯური იყო გამოყენებული, მაგრამ შემთხვევა დაგვიანებული იყო გამოყენებული ფიზიკური ძალადობა მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა ელექტრონული სამაჯური, თუმცა არის ძალიან კარგი ნათელი წერტილი ამ მიმართულებით კანონმდებლობაში და ფიქრობ ხარ უნდა დაუჭიროთ და ეუათ ცვლილებები გვჭირდება და ზუსტად ეს ელექტრონული სამაჯური არის ცვლილებები კანონში გვჭირდება კიდევ ბევრი ცვლილება მათ შორის სასამართლოსთან დაკავშირებით მაქვს შენიშნები რომ ხშირად დამცავი ორდერის მიღება არის სრული ჯოჯოხეთი ჩვენი ქალებისთვის და ისინი თვლიან რომ საკვალის საფუძველი არ არსებობს კაცმა რომელმაც იძალა და ქალზე რომელსაც ჰქონდა უკვე შემაკავებელი ან გამოსულია გირაოთი მასზე დამცავი ორდერის გაცემა ხდება პრობლემა ქვეყანაში სადაც ყოველზე კლავენ ქალებს.
აი თუნდაც ეს ბოლო შემთხვევა რომ გავიხსენოთ თერჯოლაში მომხდარი ფაქტიც სამის ნათელი გამოხატულება როგორც ირკვევა სწორედ მამაკაც ჰქონდა შემაკავებელი ორდერი ამ შემთხვევაში და ქალი აღმოჩნდა მაინც დაუცველი. თქვენი აზრით მხოლოდ აი ამ კანონმდებლობის დახვეწა სასურველ შედეგს გამოიღებს თუ ეს ერთდროულად უნდა ხდებოდეს საზოგადოების ინფორმირებაც და შესაბამისად საკანონმდებლო ცვლილებებიც ამ მიმართულებით.
ცალსახად მხოლოდ კანონის დახვეწა არაფერს არ მოგცემს თუ ხალხს არ ექნება მაღალი პასუხისმგებლობა. შეუტყობინებლობა თუ არ იქნება დაშჯადი და არ იქნება ის ძალიან მძიმე.
ანუ აღსრულების ნაწილი იქნება
ნაწილი ძალიან უნდა გამკაცრდეს აუცილებლად და ის ადამიანები რომლებიც ესწრება ამ მომენტს მეზობელიან ათესავე და არაკეთებს შეტყობინებას აუცილებლად უნდა გახდეს ეს ნაწილი რაღაცით დაჟახავს ჩვენ საზოგადოებას რისი პრობლემა აქვს რა თქმა უნდა ფინანსური დაეკისრება ვალდებულება თავისთავად რაღაცა არ ვიცი მე სოლიდარობის შეგრძნება არა მაქვს ამ ადამიანებისგან ამ ეტაპზე პირველი რაც უნდა გაკეთდეს აღსრულების ნაწილში აუცილებელია რომ შეუტყობინებლობა გახდეს უფრო გამკაცდეს და იყოს უფრო მეტად დაშჯადი და ეს ფინანსური ვალდებულება გაიზარდოს ამ ნაწილში ოღონდ მე არსად არ მინახავს თუნდაც ერთ ფაქტზე შეუტყობინებლობაზე ყოფილიყო რაღაცა მე არ მახსენება ფიზიკურად რომ ვიღაცას ვიღაცისთვის ან პროკურატურას ან საგამოძიებო ორგანოს დაესაჯოს ეს ადამიანი ანუ რეალურად ქვეყანას აქვს კანონი შეუტყობინებლობა რომ დაიჯადია მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ მახსენდება ჩემს ირგვლივ უამრავი кейსია ყოველ დღე ათობით ქალი მოდის რომელსაც ჭირდება დახმარება სადაც შეუტყობინებლობის გამო ვიღაცა დასაჯეს აქედან გამომდინარე თუ კანონს არ ექნება უკან აღსრულება რეალურად არაფერი არ იქნება ხო შედეგს ვერ დავდებთ ამის გარდა თუ სოციალური პაკეტები ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის არ გაიზრდება იმ მინიმალური რესურსით რასაც სახელმწიფოს თავაზობს არც ერთი ქალი არ გამოყვება ამიტომ მათ უკან არის შვილები და ისინი ყოველთვის ფიქრობენ რომ წავიდე შვილებს რა ვაჭამო და ის მინიმალური სერვისები ფიზიკურად დამოუკიდებელი ცხოვრებაში ხელს ვერ უწყობს ამ ქალებს
და ხშირია ფაქტები როდესაც ისინი მოძალადეს ხელს აფარებენ თუნდაც იმიტომ რომ მათ არ აქვთ განცდა რომ სახელმწიფო დაიცავს. ძალიან დიდი მადლობა თიკო აბაშიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს ფონდი ალქანის ხელმძღვანელი ჩვენ უნდა შემოგვიერთდეს პაატა დიასამიძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ თერჯოლაში ყოველას თვალწინ კაცმოყოფილ ცოლს ბენზინი შეასხადა ცეცხლი წაუკიდა რის შედეგადაც ქალი ადგილზე დაიღუპა ბრალდებული კი დაშავდა და კლინიკაშია გადაყვანილი შემთხვევა ერთ-ერთ მაღაზიაში გუშინ საღამოს საათებში მოხდა და როგორც ცნობილია, მხოლოდ 2022 წლის პირველ ათვეში ქმარმა თუ პარტნიორმა 16 ქალი მოკლა 2014 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით საქართველოში 190-მდე ქალია მოკლული. პატა დიასამიძე ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო პატა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო პატა, ერთ-ერთი მიზეზი, რომელიც სახელდება დღეს ფემიციდის შემთხვევებთან დაკავშირებით, არის კანონმდებლობა. ანუ ძირითადად რა ხარვეზი გვაქვს ამ მიმართულებით, საკანონმდებლო რეგულაციებია შესაძლებელი თუ აღსრულების ნაწილში გვაქვს დეფიციტი?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები რადიო მსმენელს. ანუ რაც შეეხება ანუ ფემიციდის კუთხე, რომ ახლა ნამდვილად გამოწვევა არის სახელმწიფოში, ანუ წლების განმავლობაში სტატისტიკა ყველაფერს გვიჩვენებს. ანუ ფემიციდი ეს არის ქალის მკვლელობა გენდერული ნიშნით, როცა ხდება ქალის მკვლელობა. ანუ აქ პრობლემური იყო ისე, ასევე ის, რომ კვალიფიკაციის დროს არ ხდებოდა როგორც მაკვალიფიცირებელი ნიშანი, ამის მითითება, რომ ფემიციდი ანუ გენდერული ნიშნით იყო ჩადენილი დანაშაული. ამ კუთხით კანონმდებლობა იხვეწება, თუმცა გარკვეული ხარვეზები არსებობს, მაგრამ ძირითადი პრობლემა რაც არის, ანუ ძირითადი პრობლემა ეს არის არარსებობა სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართულებით, ვინაიდან არაეფექტურია ის პოლიტიკა, პრევენციული ღონისძიებები, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს, ამ მიმართულებით უფრო აუცილებელია ანუ უფრო ეფექტური პოლიტიკის განხორციელება, ვინაიდან სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ანუ ის პოლიტიკა, რასაც ატარებს სახელმწიფო, არის არასისტემური ხასიათის, ანუ არის ზოგადი, ანუ გვჭირდება უფრო სისტემური ხასიათის პოლიტიკა, ვინაიდან ფემიციდი თვითონ დანაშაული არის, ლოკალურ სივრცეში ხდება უმრავლეს შემთხვევაში და ანუ აქ არის ძალიან პრობლემური. ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ თვითონ პოლიტიკა ამ კუთხით არის პრობლემური, ანუ ქმედება დასჯადია, ანუ ეკონომიკის დონეზე და საკმაოდ მკაცრი აქვს სასჯელი. თუმცაღა არის მაგალითად ისეთი შემთხვევა, როცა არაერთი მიმართვის მიუხედავად სამართალდამცავი ორგანოსთვის რეაგირება იმათი მხრიდან არ ხდება და ნუ შემდგომ უკვე ეს
დაგვიანებული რეაგირება
არის და რაც შემდეგ, ანუ აქ უნდა იყოს რეაგირება მშისიერი და ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა ეფექტური იყოს ამ კუთხით. ანუ პრევენციული ღონისძიებებია მთავარი, ანუ რომ მოხდა შემთხვევა და დაისაჯა და კანონი მკაცრია, ეს გავიგეთ, მაგრამ ჩვენ უნდა გადავიდეთ იმ ეტაპზე, როცა პრევენციულად წინასწარ მოხდება პრევენციული ღონისძიების ხატარება, ესეთი შედეგები არ გვექნება სახეზე. ამიტომაც სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა გადაერთოს ამ კუთხით, რომ პრევენციული ღონისძიებები აქტიურად განახორციელოს და სახელმწიფო პოლიტიკა შეიცვალოს ამ კუთხით.
შეიძლება ვთქვათ, რომ პრევენციული ღონისძიებების ნაწილია შეტყობინება, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ მივიღეთ. პოლიციის მიერ გამოგზავნილია ეს შეტყობინება ქალის მიმართ ან და ოჯახში ძალადობის შესახებ ინფორმაცია. თუ ხართ ძალადობის მსხვერპლი ან ფლობთ ინფორმაციას აღნიშნული დანაშაულის შესახებ, დაუკავშირდით 112-ს ან ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტს. ასეთი შეტყობინება დღეს დაეგზავნა საქართველოს მოქალაქეებს.
შეტყობინება ეს არის ანუ საინფორმაციო ხასიათის კამპანია, რაც არის ძალიან კარგი უბრალოდ, მაგრამ აქამდე უნდა ანუ მოხდარიყო მსგავსი სახის კამპანიების წარმოება, ანუ მედიითაც გადაიცემა, ანუ ძალადობის მსხვერპლების შემთხვევაში ვისურვებთ.
თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ,
მაგალითად მოქმილში შეიძლება იყოს, უნდა აპლიკაცია სატელეფონო, სადაც იქნება უფასო აპლიკაცია და ძალიან მარტივად მოხდება, იმიტომ რომ აქ როცა სახეზე გვაქვს ანუ მსგავსი შემთხვევა, როცა აიფონ თუნდაც ოჯახში ძალადობა, ქალთან მიმართ ძალადობა, ანუ არის სპეციფიკური, შეიძლება ტელეფონზეც არ ქონდეს ჭდომა რაღაც, ამიტომაც უფრო მოქმილი უნდა გავხადოთ ეს ყველაფერი. თუნდაც აპლიკაცია უფასურითაც შესაძლებელი იქნება ფარულად ინფორმაციის მიწოდებაში.
თქვენ გიწევთ შეხება გაქვთ ძალადობის მსხვერპლ მოქალაქეებთან? ისინი ძირითადად სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ოჯახებიდან არიან, ამიტომ საინტერესო არის მათთვის რა მექანიზმი იმუშავებს უფრო ეფექტიანად, როგორ ფიქრობთ?
ანუ მექანიზმები არსებობს ამ კუთხით, ანუ სხვადასხვა სახის, აი მაგალითად ამცავი და შემაკავებელი ორდერი, რომელიც
ანუ გარკვეულწილად დაიხოვეთ ამ კუთხით კანონმდებლობა, ვინაიდან ადრე შემაკავებელ ორდერს დამტკიცება სჭირდებოდა სასამართლო, რასაც დრო სჭირდებოდა თავისუფლად სასამართლოს განეხილა ეს საკითხი და ანუ დროში გარკვეულწილად იყო გაწერილი. ანუ ეს შეიცვალა და პირდაპირ სამართლო ნამცავი ორგანოსა გამოცემ შემაკავებელ ორდერს, ის შედის კანონიერ ძალაში და მის დარღვევა უკვე სიცხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას წარმოადგენს, ანუ ირჩევა მოძალადე სიცხლის სამართლის წესით. ასევე ნუ არსებობს დამცავი ორდერი, ეს არის უკვე თვითონ მსხვერპლის ან ისი ადვოკატის ან ოჯახის წევრის მიმართვის საფუძველზე, როცა მოძალადეს ეს ღუდება გარკვეული სახელმწიფო, მაგალითად ანუ ხშირად ვიყენებთ ამ ჩვენ ამ ორ ინსტიტუტს.
მაგრამ ამ ორდერის გაცემა რამდენად დროულად ხდება? ბატონო პაატა.
ხო, ანუ ორდერთან დაკავშირებით პოლიცია როცა ერთვება, ანუ აი ეს მოქონდა მხედველობაში რაღაცას ვისაუბრი, ადრე იყო სასამართლოს კონტროლი ჭირდებოდა ამას. ახლა ისე აღარ არის, პირდაპირ როცა შეადგენს ამ შემაკავებელ ორდერს, შედის კანონიერ ძალაში და დარღვევას სიცხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას იწვევს.
აი ახლა კონკრეტული თერჯოლის მაგალითზე რომ ვისაუბროთ, აი ეს ტრაგიკული შემთხვევა რაც განაპირობა, ჩვენ ვიცით რომ შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა მოძალადეს. ამ ეტაპისთვის ეს ცნობილია ოფიციალურად, მე მაინტერესებს რატომ ვერ ხდება მაინც მსხვერპლის დაცვა.
ო, ანუ შემაკავებელი ორდერი არ არის, ანუ ასე ვთქვათ, მხოლოდ ეფექტური მექანიზმი, რომ აკარკოლსილად აკავებს და ნიშნავს იმას, რომ ნუ აქ მოძალადეს გარკვეული უფლებები, ანუ მიახლოების უფლება, ეკრძალება, ანუ აქ სატელეფონოზე გასაუბრების, ანუ ამაზე გადაწყვეტილებას იღებს შემაკავებელ ორდერთან მიმართებაში სამართალ დამცავი უწყება, უდოლო დამცავ ორდერთან მიმართებაში სასამართლო და ანუ აქ ეზღუდება მსხვერპლის გარკვეული უფლებები. თუმცა ну а амис эффектуობა ანუ ამ კუთხით უნდა დაიწყოს მუშაობა, ანუ ეს მექანიზმები გვაქვს, მაგრამ უფრო ეფექტური რომ გავხადოთ ეს მექანიზმები, აუცილებელი არის რომ ამ კუთხით მიმუშაოთ, ანუ გვაჩვენა მაგალითად მაინც რომ შემაკავებელი ორდერი არის გამოცემული, თუმცა ეს ვერ უზრუნველყოფს სპეციალის უსაფრთხოებას, ამიტომაც აუცილებელია რომ ამ კუთხით მოხდეს სათანადო მუშაობა, თუმცა არის მაგალითად ელექტრონული მეტყველყურეობა მოძალადის მიმართ შეიძლება დაუწეს ეს სამსახურის შემაკავებელი ორდერი, ანუ გადაადგილება საკურდება სამართლამცავ ორგანო უწება და ასე შემდეგ. ანუ ამ კონკრეტულმა შემთხვევამ
დაგვანახა.
ა ეს მექანიზმი აღარ არის იმდენად ეფექტური და ამას ჭირდება უფრო სხვაგვარად ასე თქვა დარეგულირება, უფრო სხვა მექანიზმები არის ასამოქმედებელი ამ კუთხით. და აუცილებელია ისევ დაიხვეწოს, ანუ ეს შემაკავებელი
ელექტრონული სამაჯურის გამოყენების წესის შემოღება რამდენად შეცვლის ვითარებას?
ანუ ეს არის შესაძლებელი, შეიძლება დაუწესოს და ელექტრონული მეტყველყურეობის დაწესება მოხდეს. ანუ ამ ელექტრონული მეტყველყურეობა გულისხმობს იმას, რომ ანუ მისი გადაადგილება კონტროლდება და ანუ პერიოდის განმავლობაში აპირიოდეთაც დაუწესდება მას, ნუ ესეც ერთ-ერთი ანუ ბოლო პერიოდში შემოიწეს ეს საკანონმდებლო ცვლილება და ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება და ანუ ეფექტური არის გარკვეულწილად ანუ ეს.
ძალიან დიდი მადლობა.
აი მე მაინც იმას დაუბრუნდები, აი ორი სიტყვით დავასრულებ ჩემს მოთხოვნას, რომ ანუ პოლიტიკა არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ანუ ცნობიერების კუთხითაც ანუ რაც არ უნდა შეზღუდვა იყოს, რაც არ უნდა საშიშელი გამკაცებული იყოს, ცნობიერების კუთხითაც უნდა იმუშაოს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ანუ დასჭის პოლიტიკით მხოლოდ პრობლემის აღმოქმა მე შეუძლებლად მიმაჩნია, აუცილებელია ცნობიერების კუთხით ის, რომ ადამიანების შეგნებამდე დავიდეს, ასე ვთქვათ, ის რომ ძალადობა არ შეიძლება
და ძალადობა დასჭირდება.
შეჭადი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პაატა.
აუცილებელი. მადლობა თქვენ და წარმატებები.
პაატა დიასამიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახველიძის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო გეგმავს რისკის შეფასების ინსტრუმენტის გამოყენების წესში არსებითი ცვლილებების შეტანას და ელექტრონული სამაჯურების გამოყენების წესის მნიშვნელოვან გადახედვას იმისათვის, რომ უფრო მეტმა ქალმა თავი იგრძნოს დაცულად და მექანიზმა ეფექტურად იმუშაოს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, თერჯოლაში ყოველს თვალწინ კაცმა ყოფილცოლს ბენზინიში ასხადა ცეცხლი წაუკიდა, რის შედეგადაც ქალი ადგილზე დაიღუპა, ბრალდებული კი დაშავდა და კლინიკაშია გადაყვანილი. ქალთა მიმართ და ზოგადად ფემიციდის შემთხვევების პრევენციის მიზნით რა როლი აკისრია მედიას, სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ ჩვენ ნაზიბროლა რეხვიაშვილთან, რომელიც ცოტა ხნის წინ შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმები ნაზიბროლა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ნაზიბროლა, ჩვენ თითქმის ყოველდღე ვიგებთ შემზარავ ისტორიებს ძალადობის შესახებ და ძალიან გახშირებული ასევე ფემიციდის ფაქტები. რა როლი აკისრია ფემიციდის და ზოგადად ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში მედიას და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თემა დღეს თანამედროვე მედიისთვის?
დიახ, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს სპინელს და მადლობა მოწვევისთვის. ფაქტობრივად უკვე ძალიან ბევრს წერენ და აშუქებენ ამ თემებს და საბოლოოდ აი უკვე ამ ბოლო პერიოდში ეს რაღაცა ისეთ ისტერიკული სახე მიეც ამ ფემიციდს და ქალთა მიმართ ძალადობებს, მაგრამ გაშუქების თვალსაზრისით მინდა გითხრათ, რომ გარკვეული პროფესიული სტანდარტების განვითარება ჩემი აზრით არის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დიდი გამოცდილება საერთოდ აი ამ ფემიციდის გაშუქებასთან დაკავშირებით ჩვენ მედიას არ აქვს, იმიტომ რომ ადრე უფრო რაღაც ფრაგმენტული გაშუქება იყო, ხო, რაღაც ცალკეულ შემთხვევებად შუქდებოდა ეს ამბები, თუმცა ვხედავთ, რომ საბოლოო ჯამში ამას უკვე რაღაც ისეთი ხასიათი მიეცა, უფრო რაღაც აი თითქოს ვირუსივით არის მოდებული მთელ ქვეყანაში და ფაქტობრივად, როდესაც ამის გაშვება ხდება, რაღაცაი დიდი ცოდნა და გამოცდილება რო არ გვაქვს, ეს იჩენს ხოლმე დროდადრო თავს და რას გულისხმობ ახლა ამაში, რომ უფრო ცხადიდან აცერლი იყოს მენელისთვის. აი მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი საზოგადოება არის სტერეოტიპებით დახუნწული საზოგადოება და სამწუხარო და იხდება ხოლმე, როდესაც აბსოლუტურად კეთილშობილური ჩანაფიქრი აქვს ჟურნალისტს, მაგრამ რესპონდენტებთან საუბრისას აი ეს სტერეოტიპები ხშირად იჩენს თავს. მაგალითად, იწყება კვლელის დახასიათება, როგორი კარგი ადამიანი იყო ვთქვათ და რომ ცოლი უყვარდა და აი ბოლო შემთხვევაშიც სერჯოვის შემთხვევაში გავიხსენებ, აგერ როგორ აღშქვდა რომ აი ცოლი უყვარდა, დედა ამბობს ამას და შერიგება უნდოდა და ოჯახი არანებებდა და ნუ რაღაც მსგავსი ამბები და ძალაუნებურად ხდება ხოლმე ისე, რომ აი ამ სტერეოტიპების განვრცობას უწყობთ ხოლმე ხელს სამწუხაროდ.
და შესაბამისად შესაძლებელია უკუ ეფექტი მივიღოთ.
კი, აი სწორედ ეს არის, როცა ამას ხელს უწყობ, კი, რა თქმა უნდა, ამან შეიძლება მოხდეს უკუ ეფექტი და ფაქტია, რომ შედეგი მეტყველებს იმაზე, რომ რაღაცას ისე ავაკეთებთ, ხო, როგორც უნდა ვაკეთებდეთ, არა მარტო მედია, არამედ სახელმწიფო, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საზოგადოება, მაგრამ მე მაინც მედიაზე კონცენტრირდები, იმიტომ რომ როდესაც აი მედიაში ძალიან მცირე დოზით, ან ზოგჯერ რა ვიცი, გარკვეული პერიოდულობით იშვიათად შუქდება ხოლმე ისეთი საკითხები, როგორიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგალითად ეს სტერეოტიპების დაგმობის თვალსაზრისით, ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით, მაგალითად მედიამ არამხოლოდ ფაქტი უნდა გააშუქოს, ხო, როცა რაღაც მოხდა ძალადობის ფაქტი, არამედ რაღაც აი ამ მიზეზებზე უნდა ისაუბროს, ისეთ რაღაცებზე მანამდეც, რაც ვთქვათ იწვევს შემდეგ აი ამ ტრაგიკულ შემთხვევებს, ხო, იმიტომ რომ ძალადობა ისე მედიაში როგორ შუქდება, როცა მოხდება რაღაცა ისეთი უკვე მკვლელობა, ხო,
და ფაქტია, რომ საზოგადოებას უნდა ქონდეს მათ შესახებ ინფორმაცია, ვინ სოლიდარულია და განსაკუთრებით ქალებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი, სოლიდარულია მოძალადის მიმართ. ეს არის პრობლემა დღეს ჩვენი საზოგადოებისთვის. ძალიან დიდი
პრობლემაა, ეგ გვახსენე რაღაც დასაწყისში, მაგრამ ახლა რას გეუბნები, იცი რომ ძალად ჩვენ რას აშუქებთ, რომ აი ოჯახური ძალადობა მოხდა, ქმარმა მოკლა ცოლი, ან ყოფილი ცოლი, ან პარტნიორმა მოკლა ქალი, ხო, პარტნიორის ქალი და უკვე მოხდა საქმე, აშუქებთ ჩვენ, მაგრამ არ მიმდინარეობს ამაზე საუბარი, მაგალითად რომ ქალების უფლებები არის სხვაგან, სხვა დროსაც შეზღუდული, რაღაცა გოგოებიდან დაწყებული, ხო, რაც სწორედ ამ სტერეოტიპებს უკავშირდება, ხო, მათ მიმართ ბულინგი, მათთვის რაღაც უფლებების შეზღუდვა იქნება, ეკონომიკური იქნება, ფსიქოლოგიური იქნება, მორალური და ასე შემდეგ, რაზეც ჩვენ ავსაუბროთ, თუმცა ძალიან დიდი დოზით უნდა ჩანდეს ეს მედიაში კომპეტენტური ადამიანები, ფსიქოლოგები, ვთქვათ, სპეციალისტები, ამაზე უფრო მეტად უნდა ვასაუბროთ, ხო, რომ ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით მედიას უმნიშვნელო
უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს
და პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ გზად სახელდება სწორედ ცნობიერების ამაღლება.
კი, სხვანაირად არაფერი არ გამა, კანონი კიდეც რომ გავამკაცროთ. რაღაც დოზით რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა მე მგონია რომ აი არის კანონი, მაგრამ აღსრულების თვალსაზრისით გვაქვს პრობლემები და მე არა ვარ ახლა სამართალთან და იურისტი ამას ვერ ვიყო, იმდენად რამდენად შეხება მაქვს ახლა ორგანიზაცია იალკანთან. რადგან ვარ მოხდა
ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ უკვე იალკანის
დაავადებაზე. კი, აი იქიდან ვიცი რომ რაღაც აი
დაგვიანებული აღსრულება ხშირ შემთხვევაში არის პრობლემები.
და გამოუშვეს და ამის შემდეგ ესე იგი ისევ ადამიანმა ჩაიდინა ყველობა, ხო, მოკაცრული ან ოფიციალური ან პარტნიორი და ასე შემდეგ და მედიის როლი აი ამ კანონთან ერთად არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ამაღლებთ ცნობიერება, თუ ჩვენ არ მივეხმარეთ საზოგადოებას იმის დანახვაში, რომ ეს სტუდია, რომ ეს ბულინგი, ეს ქალთა უფლებების შეზღუდვა, რომ ეს ოჯახური ძალადობა, გარდა იმისა, რომ ქალს, რა თქმა უნდა, ქალი მსხვერპლი არის, ხოში, შვილებიც მსხვერპლი არიან, ხო?
დიახ, ძალიან.
ეს არ არის მარტო
ძალიან დიდი პრობლემა და ტრაგედია ამ შემთხვევაში, არამხოლოდ ქალის მიმართ განხორციელებული ძალადობა, შვილების ტრაგედიაც რა თქმა უნდა არის.
განუზომელი.
მე უნდა დაგემშვიდობო ნაზებროლა სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ანალიტიკოსი ჟურნალისტი ნაზებროლა რეხვიაშვილი საუბრობდა ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის თემაზე და განსაკუთრებით მედიის როლზე გამახვილა მანყურადღება. თუ რა მნიშვნელობა აქვს მედიას ზოგადად ცნობიერების ამაღლების საქმეში, ჩვენ უნდა შემოგვირთეს ცოტნიანანიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. მოგეხსენებათ, სულ ცოტა ხნის წინ ფემიციდის კიდევ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა თერჯოლაში, მამაკაცმა ყოფილ მეუღლეს ბენზინი გადაასხადა, დაწვა, შესაბამისად ქალი ადგილზე გარდაიცვალა, დამნაშავე კი ამჯერად იმყოფება სტაციონარში და გადის მკურნალობის კურს. ცოტნიანანიძე შემოგვიერთ და პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით ცოტნე, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ცოტნე, პირველი შეკითხვა თქვენთან მექნება საქმიანობიდან გამომდინარე, აი თქვენ რამდენად ხშირად გიწევთ მსგავს ისტორიებთან ფემიციდის შემთხვევები, რამდენად ხშირად არის თქვენთან განხილვის თემა და როგორია ძალადობის სტატისტიკა ზოგადად რეგიონში, თუ გაქვთ ინფორმაცია?
საღამშვიდობის ხავატო მაია, მიესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობა ჩართვისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენი საქმიანობიდან და კომიტეტის სპეციფიკიდან გამომდინარე ხადია ხშირია სავარაუდო შემთხვევები, რომ ჩვენ საბოლოო კვალიფიკაცია ეს უკვე სამართალდამცავი ორგანოების და სასამართლო ხელისუფლების პრეროგატივაა, თუმცა ხადია იდენტიფიცირების გარეშე და მაქსიმალურად ფრთხილად პერსონალური მონაცემების ან ამ შემდეგ ასე შემდეგ ნაცარი დაკავშირებული უკვე პირის კერძო ინტერესთან, ამ ინტერესის დაცვით ვიყოთ ჩართული სხვადასხვა მიმართულებით. ეს იქნება კოორდინაცია, გარკვეული საკონსულტაციო ტიპის ჩარევა ამ შემთხვევაში, თუ ეს შესაძლებელია იყოს გარკვეული ტიპის ადამიანური ან პოლიტიკური ტიპის სოლიდარობა.
ბატონო ცოტნე, ფაქტია, რომ ძალიან გახშირდა ქვეყანაში ფემიციდის შემთხვევები. თქვენი აზრით, რა არის ამის მიზეზი?
ჩემი აზრით, ამის მიზეზი არის არა რაიმე ერთი კონკრეტული, არამედ სხვადასხვა. მათ შორის ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პოზიტიური მიზეზი. შესაძლებელია გაგიკვირდეთ ეგ შეფასება, მაგრამ რას გულისხმობ ამაში? ეს არის გამოვლენის ნაწილი და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაზე, როცა ვსაუბრობ და არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ 197 ქვეყანა მკვირეული ფარგლებიდან გამომდინარე, საზოგადოებრივი ცნობიერების ნაწილში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი არის გამოვლინების საკითხი. ეს ეხება არა მხოლოდ მსხვერპლებს ან სავარაუდო მსხვერპლებს, არამედ საზოგადოებას, რომელსაც შეუძლია დაეხმაროს თუ ამის შესახებ ის ინფორმაციას ფლობს ან არის, ასე ვთქვათ, საავადმყოფო ძალადობის შემდეგ.
ფაქტია, რომ ამ მიმართულებით მოვიკოჭლებთ ბატონო ცოტნე. ცნობიერების კუთხით ალბათ ესეც არის მიზეზი, რომ მსგავსი შემთხვევები ძალიან გახშირდა. რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ უფრო მეტი იმისთვის, რომ თუნდაც მსხვერპლის დაცვა მეტად მოხდეს, იმიტომ რომ მას კონდეს დაცულობის განცდა და აი თერჯოლის მაგალითს თუ გავიხსენებთ, აქ შემაკავებელი ორდერიც იყო გამოწერილი მოძალადეზე, თუმცა ეს ვერ გახდა შემაკავებელი ამ ტრაგედიის.
კი ბატონო, გესმით, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, მაგრამ პირველივე წინა კითხვას რო დაუბრუნდეთ, თავტომაია, მე არ ფიქრობდა ბევრი სპეციალისტიც, მათ შორის სამოქალაქო სექტორიდან, ვინც ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ნაწილში მუშაობს, მქონია რა თქმა უნდა ფორმალური და არაფორმალური საუბრები ამ საკითხთან დაკავშირებით და თვლით, რომ მზარდი კი არ არის ფენზიტ შემთხვევები, არამედ გამოვლინება არის ზარდი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოვლინება, არის ერთ-ერთი უმთავრესი ბრძოლის იარაღი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. თვლით, რომ ზოგადად რაც შესაძლებელია წლების წინ იყო და ამაზე მხოლოდ შესაძლებელია საუბრობდნენ კულუარებში, სამეზობლო კუთხეში ან სანაცვლო კუთხეში ადამიანები უფრო მეტი იყო წლების წინ. ასეთ შემთხვევაში მათ შორის ოჯახური ძალადობის კონტექსტს გულისხმობთ უფრო მეტად, არა მხოლოდ ოჯახურის, უბრალოდ ქალის მიმართ ძალადობის, ეს იყო ქუჩაში, ბულვარში, სანაპირო ზოლში თუ ასე შემდეგ ძალიან ბევრი. თქვენ შემდეგ კითხვა უკავშირდებოდა სამართლებრივ
სამწუხარო დროში ვართ შეზღუდულები, ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ ბატონო ცოტნე.
ესე პრაქტიკა ამ კუთხით საკანონმდებლო რეგლამენტაციები მეტნაკლებად საერთაშორისო გამოცდილებებზე არის დამოკიდებული, რაც გვაქვს ახლა მოქმედი კანონმდებლობა და შესაძლებელია კანონი ცოცხალი ორგანიზია და ამ ესე ვთქვათ გამოწვევების შესაბამისად მოხდეს მის საკანონმდებლო რეგლამენტაცია, მაგრამ პრაქტიკის დახსულების თვალსაზრისით, რაც თქვენ მაგალითი ახსენეთ, ასეთი არაერთი მაგალითი შეიძლება მოიძებნოს ჩვენს რეალობაში, რომელმაც საკმაოდ დიდი პრობლემა შეექმნა კონკრეტულ სფეროს ან ფატალური შედეგი დასრულდა.
დიახ, ვიცით, ფაქტია ბატონო ცოტნე, უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ, დრო ამოგვეწურა ეთერში, სამწუხაროა რომ ჩვენ ვრცლად ვერ შევძელით ამ ეთერში თქვენთან საუბარი ამ თემაზე. ბუნებრივია, ეს არ არის გადაცემა, რომელიც ამ თემას დაასრულებს, მხოლოდ ჩვენ მომავალში აუცილებლად გვექნება მსჯელობა და დისკუსია.
დიახ,
ძალიან მოკლედ.
სამართალდამცა ორგანოებს უფრო მეტი მობილიზაცია, მეტი კვალიფიკაცია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ვიყოთ ისეთი ქვეყნების რიგში უახლოეს მომავალში, როგორც მოკლევადიან გრძელვადიანი პერსპექტივის ნაწილში ბრძოლის მიმართებით, სადაც ქალები იქნება დაცული, რაც უმთავრესად მნიშვნელოვანია.
ეს არის სურვილი, რომელიც გვაერთიანებს ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ცოტნე, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ცოტნე ანანიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე, უძღვებოდი რეჟისორის პულთან. თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობები თორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.